Oke, welcome back to Hidup Hemat. Dan ini tuh segmen baru di podcastku, yaitu apa ya, nyebutnya tuh segmen podcast mau tidur. Aku tuh lebih suka nyebut itu segmen podcast mau tidur, karena emang ini tuh aku mau tidur sebenarnya. Cuman emang nggak tahu kenapa aku tuh orangnya kalau mau tidur kadang tuh suka kepikiran sesuatu yang kelihatannya kalau diomongin seru deh, tapi ntar kalau udah tidur terus bangun biasanya suka lupa apa yang mau diomongin kayak gitu. Hari ini aku tuh mau ngomongin tentang zona nyaman. Zona nyaman itu sebenarnya beda dengan zona aman. Karena nyaman dan aman itu biasanya kayak sesuatu yang gak mungkin bisa dijadiin satu. Tapi untuk zona nyaman dan zona aman, mungkin bisa. Gini, di sebuah sistem, kalau akan orang IT ya, di sebuah sistem, sistem teknologi atau sistem IT, itu biasanya kita mengenal yaitu sesuatu yang nyaman gak aman, tapi sesuatu yang aman gak pernah nyaman. Jadi gini, kenapa aku ngomong sesuatu yang aman tidak pernah nyaman? Karena katakanlah nih ya, kamu mau login ke Facebook. Biasanya kalau udah lama gak login ke Facebook, itu biasanya pas mau login dimintain alamat email. Terus nanti kamu verify, Facebook akan kirim email verify-nya ke emailmu. Nanti dari emailmu, kamu baru bisa login lagi. Ini kan prosesnya nggak nyaman kan, karena harus bolak-balik. Tapi proses ini aman, karena untuk mencegah orang yang mungkin tahu password Facebook-mu, dipastikan dia nggak tahu password emailmu. Kalaupun dia bisa masuk ke login ke password Facebook-mu, maka pas giliran verify email, dia nggak tahu password emailmu. Dan ini lebih aman secara sistem, tapi memang aku sadar ini tuh nggak nyaman untuk user. Karena ya tadi, balik lagi, sesuatu yang aman itu nggak pernah nyaman. Tapi khusus untuk zona nyaman dan zona aman, menurutku zona aman itu pasti nyaman. Tapi untuk sampai ke zona aman, prosesnya tidak pernah nyaman. Itu yang tak percayai gitu. Dan zona nyaman itu menurutku cuman sebuah checkpoint. Kalau masih di bangku sekolah, zona nyaman itu masih belum abu-abu. Zona nyaman dan zona aman itu masih belum abu-abu. Yang udah mulai abu-abu nanti kalau udah mulai ke dunia kerja. Kalau dunia sekolah itu kan biasanya SD nih, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu zona nyaman banget. Karena kamu baru kenal sama teman-teman, main sama teman-teman, happy-happy lah sama teman-teman. Nanti kalau udah kelas 6 mau naik SMP, biasanya udah mulai banyak tryout-tryout, ada UN, itu kan nggak nyaman banget kan prosesnya. Untuk bisa dapat sekolah yang favorit atau sekolah yang mbok pengen, harus melakukan banyak pengorbanan gitu. Terus katakanlah kamu bisa masuk ke SMP impianmu. Masuklah ke SMP impianmu, kelas 1, kelas 2, nyaman banget pasti, karena baru ketemu teman-teman, terus habis itu teman-teman baru, pacaran, ketemu cinta pertama, dan sebagainya. Terus kelas 3 lagi, kelas 3, UN lagi, terus aja kayak gitu sampai kuliah, nanti kamu kerja, habis itu kerja. Nah, di dunia kerja, zona nyaman dan zona aman itu benar-benar abu-abu. Kita kayak nggak bisa bedain antara mana zona nyaman, mana zona aman. Bahkan banyak dari kita itu terlena di zona nyaman. Katakanlah si A udah kerja, dapat gaji yang lumayan gede, dimana gajinya dia itu cukup untuk menghidupi dia, dan kalaupun dia nanti nikah, dia cukup untuk menghidupi dia dan istrinya. Terus dia ngerasa, ya wis lah, aku nyaman sama zona ini, wis aku kerja di sini aja, kayak gini aja wis nyaman lah, pokoknya udah enak semuanya ditanggung. Katakanlah seperti itu. Terus dia lupa bahwa hidupnya dia kan gak akan dia sama istrinya doang. Nanti ada anak, mikirin sekolah anak, investasi untuk pendidikan anak dan sebagainya itu kan banyak banget kan yang harus ditanggung. Dan di saat itu terjadi karena dia udah terlalu lama berada di zona nyamannya dia, yang terjadi adalah dia baru sadar bahwa zona nyaman yang selama ini dia sukai ternyata tidak aman. Dan saat dia udah sadar akan hal tersebut, aku gak mau ngomong terlambat ya, karena memang gak ada hal yang terlambat. Semua hal tidak ada yang terlambat. Selama kita mau melangkah, maka tidak ada kata terlambat. Saat dia sudah sadar dengan zona nyamannya itu gak aman, dia ngelihat temennya udah berada di zona amannya masing-masing, akhirnya dia merasa terlalu jauh untuk berjalan, terlalu jauh untuk ngelangkah. Akhirnya lebih banyak lagi godaannya, prosesnya lebih tidak nyaman lagi. Karena gak ada orang yang berjalan beriringan sama dia. Beda kalau dia masih muda, terus dia coba untuk mencari zona amannya bareng sama teman-temannya, mungkin dia akan merasa banyak teman-teman seperjuangan. Yang dimana kalau biasanya kita ketemu sama teman-teman yang satu nasib, satu perjuangan, kita gak akan merasa sendiri kayak gitu. Dan rasanya bisa lebih ringan lah daripada harus jalan sendirian. Jadi itu kenapa bahayanya kita selalu berada di zona nyaman, dan kita gak bisa bedain zona nyaman dan zona aman. Katakanlah zona aman itu aman secara finansial. Ini orang yang banyak orang pengen sebenarnya, aman secara finansial. Padahal menurutku aman secara finansial itu gak cukup. Tapi oke lah, kita anggap sebagai aman secara finansial. Proses untuk berjalan dari zona yang nyaman ke aman secara finansial, prosesnya tidak akan pernah nyaman. Karena untuk orang yang mengejar keamanan finansial, biasanya prosesnya itu kayak niti karir, bikin inovasi, menerjang hal baru, bikin ide-ide nyeleneh, disepelein sama atasan, dipandang rendah sama temen seangkatan, dipandang ini gak mungkin terjadi. Tapi saat kita terus berjalan, terus meyakini apa yang kita punya, dan kita sudah berada di zona aman, maka kita akan mikir bahwa, oh iya, yang kemarin itu cuman batu terjal yang harus memang tak lewati untuk sampai ke zona aman. Karena memang prosesnya gak pernah nyaman, prosesnya lama, panjang, melelahkan, panas, terjal, itu biasa sih untuk orang yang ingin mencapai zona aman. Tapi menurutku, zona aman secara finansial gak cukup, karena orang hidup gak butuh duit doang. Ini goalku sih, goalku sebenarnya adalah aku pengen aman secara finansial dan aman secara sosial. Karena banyak orang yang secara finansial aman, duit punya, semua hal yang dia mau dia bisa beli, tapi dia gak punya teman, dijauhi sama keluarganya, banyak orang yang benci sama dia. Menurutku itu gak nyaman. Kalau mau benar-benar totally nyaman, ya finansialnya aman, sosialnya juga aman. Jadi kita kaya gak kaya sendiri, kita kaya, kita bisa ajak teman kita, kita bisa main sama teman kita, itu menurutku lebih seru daripada cuman ketimbang jadi orang kaya doang gitu. Tapi aku yakin untuk menuju ke arah sana, jalannya panjang banget, terjal banget, dan mungkin beberapa orang menganggap kelihatannya gak mungkin deh untuk dua-duanya itu bisa tercapai. Tapi ya at least kita harus nyoba gitu. Kalau kita gak nyoba, ya kita gak akan pernah tahu. Katakanlah kita aman secara sosial pun sebenarnya udah bagus gitu. Bagusnya sama seperti saat kita aman secara finansial. Katakanlah nih ya, kamu aman secara sosial, tapi secara finansial ya ngepas lah istilahnya seperti itu. Secara sosial temenmu banyak, baik sama temenmu pun baik sama kamu. Kalaupun sewaktu-waktu kamu mau ngurus apa-apa, katakanlah mau ngurus surat, mau ngurus perizinan dan sebagainya, karena koneksimu dengan temenmu bagus, mungkin akan ada jalan yang lebih pendek. Mungkin. Karena kan birokrasi juga dijalankan sama manusia toh. Kalau kita punya teman baik di dalam sana, bukan gak mungkin jalanmu bisa lebih cepat dan lebih lancar ketimbang orang-orang yang lain yang mungkin secara finansial ada atau mapan kayak gitu. Ya intinya finansial dan sosial itu kayak sesuatu yang linear gitu. Untuk mendapatkan keduanya itu adalah goals. Tapi kalau kamu mendapatkan salah satu dari kedua ini ya ya bagus-bagus aja gitu. Tapi zona nyaman dan zona aman tadi kayak kan aku udah bilang ya, zona nyaman itu kayak checkpoint, kayak orang lari maraton. Kamu lari maraton, ada pos pertama, terus di pos pertama kamu minum. Kan bukan berarti kamu berhenti toh. Targetnya kan sampai finish, ya kamu harus lari lagi dari pos pertama ke pos kedua terus kayak gitu sampai finish. Jadi secara apa ya? Ya menurutku sih secara analogiku, kalau kita nggak pernah tahu kapan kita harus beranjak dari zona nyaman kita, maka lama-lama kita akan merasa zona nyaman kita adalah zona aman kita, dan saat itu terjadi, maka hal buruk akan menimpa kita, tinggal tunggu waktu aja gitu. Tinggal tunggu waktu sampai kita benar-benar sadar, ini tuh ternyata zona nyaman, bukan zona aman gitu. Dan saat kita sadar, perjuangan kita akan lebih berat dari seharusnya kita berjuang kalau seandainya kita sadar bahwa itu zona nyaman dan kita sudah harus segera pergi dari zona nyaman kita menuju zona aman gitu. Ngomongin zona nyaman, itu sebenarnya zona nyaman itu enggak 100% benar-benar nyaman. Karena ada orang yang kayak gini, dan jujur aku agak enggak suka sih sama orang yang kayak gini. Aku berharap teman-teman enggak ada yang seperti ini, dan kalaupun ada yang seperti akan tak bicarakan ini, mendingan segera berubah gitu. Jenis orang yang akan tak bicarakan ini adalah orang yang merasa bahwa zona nyamannya adalah zona aman. Kayak gini, pernah gak kalian punya teman yang dia itu merasa nyaman dengan pekerjaannya, dia merasa nyaman apa yang mereka lakukan, tapi dibalik itu mereka sering ngeluh kalau seandainya, wah tempat kerjaku ini bosnya galak, bosnya gini. Tapi saat kita ngasih masukan, ya udah resign, cari tempat yang lebih bagus. Atau juga rezeki nggak cuma di situ doang. Dia selalu jawab, wah tapi tuh ini, tapi tuh itu, tapi itu ini. Seolah-olah dia tuh kayak merasa bahwa kerjaannya dia tuh nggak enak sebenarnya. Tapi untuk meninggalkan pekerjaannya dia yang itu, dia tuh kayak enggan gitu loh. Pernah nggak sih punya teman yang kayak gitu? Nah, kalau punya teman yang kayak gitu, mendingan segera diomongin deh. Karena kasihan, karena apa ya, sebenarnya dia udah gak nyaman di zona yang dia anggap sebagai zona nyaman itu, tapi karena dia merasa punya keterbatasan, yang sebenarnya keterbatasan itu bisa dibenerin atau bisa ditembus kalau dia mau berusaha sedikit aja. Karena gini, rata-rata orang itu apa ya, orang itu suka meng-underestimate diri sendiri gitu. Makanya aku tuh agak benci sama orang yang selalu ngomong, ya pendidikan kita itu gak tinggi, gak setinggi kalian, makanya kita gak bisa seperti kalian, gak bisa kesana, gak bisa bikin ini, gak bisa bikin itu, ya karena pendidikan kita rendah. Meng-underestimate diri sendiri hanya karena pendidikan rendah, itu sama aja kita atau kalian itu meng-underestimate orang lain yang berpendidikan rendah. Menurutku, penghinaan terbesar terhadap orang-orang berpendidikan rendah datang dari orang yang kayak gini, yang menganggap bahwa karena dirinya berpendidikan rendah, maka dia merasa bahwa dia gak akan bisa bikin sesuatu yang orang berpendidikan tinggi bisa lakukan. Padahal sebenarnya pendidikan itu cuman instrumen, nilainya atau value-nya itu melekat kepada orangnya. Katakanlah kayak gini, pendidikan itu kayak kalau di band itu kayak gitar, drum, bass, kayak gitu-gitu. Katakanlah gitar itu adalah sebuah instrumen. Gitar kan instrumen musik kan? Instrumen musik adalah gitar. Gitarnya bagus, pendidikannya tinggi nih. Gitarnya bagus, tapi orangnya nggak bisa main gitar, nggak mungkin suaranya bisa merdu. Tapi beda cerita, gitarnya biasa aja, atau bahkan ukulele yang pengamen pinggir jalan pegang, tapi kalau orang yang memainkan punya jiwa seni yang bagus, akan bagus, dan bahkan bukan gak mungkin bisa menghasilkan sebuah musik yang bisa menghibur orang banyak. Jadi masalahnya adalah orangnya punya nilai yang bisa ditawarkan atau enggak, bukan instrumennya. Mau instrumennya sebagus apa, kalau orangnya gak punya nilai yang ditawarkan, ya ya akan sama aja bohong gitu. Faktanya udah ada kok. Di Indonesia saat ini ada survei yang mengatakan di Indonesia anak SMK lebih mudah terserap pekerja ke dunia kerja daripada anak S1. Coba bayangin, anak S1 yang dianggap sebagai orang berpendidikan tinggi lebih susah diserapnya daripada anak SMK. Alasannya apa? Karena anak, ini menurut survei ya, karena anak SMK memiliki kemampuan yang lebih bisa langsung diterapin di dunia kerja. Terutama dunia kerja kayak otomotif, kayak gitu-gitu lebih bisa langsung diterapin anak SMK ketimbang anak S1. Dan anak S1 rata-rata idealis. Anaknya tuh idealis gitu. Untuk bisa merekrut seseorang yang punya idealisme tinggi, itu perusahaan harus siap menghandle segala kemungkinan yang akan terjadi gitu. Ya pokoknya gitulah. Intinya ini tuh udah menggambarkan gitu loh, bahwa pendidikan hanya masalah instrumen. Orangnya punya value gak? Punya nilai yang ditawarkan gak? Kalau orangnya punya nilai yang ditawarkan, bukan gak mungkin orang yang dianggap berpendidikan rendah bisa lebih sukses daripada orang yang dianggap berpendidikan tinggi. Bu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan, itu kan ijazahnya cuman SMP. Cuman SMP ijazahnya Bu Susi itu. Tapi karena beliau suka baca buku, beliau terbuka orangnya, punya mimpi, tahu harus berjalan sejauh apa, akhirnya sekarang beliau menjadi seorang menteri. Bob Sadino. Siapa yang kenal sama Bob Sadino? Pendidikan Bob Sadino itu nggak setinggi kita yang anak S1, dan bahkan beliau itu kalau ngasih seminar, mendiang Bob Sadino itu kalau ngasih seminar, sering ngomong kalau mau jadi orang kaya itu harus jadi orang goblok. Dan itu ada maksudnya sih. Di next podcast aku akan jelasin. Tapi mendiang Bob Sadino itu termasuk orang yang keras terhadap pendidikan, termasuk orang yang menentang lumayan keras terhadap pendidikan yang cuma ngajarin teori gitu. Bob Sadino. Dan siapa yang gak kenal Bob Sadino? Orang kaya dia, duitnya banyak. Ketemu presiden aja pakai celana pendek, cuman Bob Sadino. Makanya kan ya, menurutku orang yang ngomong kalau seandainya ya kita pendidikannya rendah, gak bisa kalau harus kesini, gak bisa kalau harus kesitu, bukan masalah mereka gak bisa, tapi karena mereka malas aja gitu. Karena mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan saat ini itu nyaman untuk mereka, dan kalau mereka beranjak dari situ, mereka punya pemikiran bahwa nanti kalau gagal gimana, kalau gagal gimana, kalau gagal gimana. Padahal orang yang mau berada di zona amannya, resiko itu adalah makanan sehari-hari. Itu makanan sehari-hari. Banyak orang zaman sekarang, detik ini rela meninggalkan pekerjaannya dia yang bisa dikatakan pekerjaan bisa menjamin semua hidup, semua aspek dalam hidupnya, hanya untuk mengejar zona amannya dia. Banyak yang seperti itu. Karena zona aman itu enggak pernah bisa dicapai dengan cara yang mudah gitu. Enggak ada proses yang nyaman untuk mencapai sesuatu yang aman. Itu yang tak percaya. Jadi kalau ada teman-teman yang masih merasa bahwa kok kelihatannya aku di sini nyaman banget ya, coba mikir, coba pikirin apa yang terjadi kalau kamu masih berada di posisimu saat ini 10 tahun lagi. Apakah sesuatu yang kamu anggap nyaman akan tetap menjadi nyaman, atau malah sebaliknya? Kalau sebaliknya, berarti itu hanya zona nyaman, bukan zona aman. Tapi kalau kamu merasa, oh 10 tahun lagi aku akan tetap bisa nyaman kok dengan posisiku sekarang, iya mungkin itu zona amanmu. Oke, okay? Thank you very much, bye.